е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Говори Гласът на надеждата.
Драги слушатели, радвам се, че отново сме заедно. Вие сигурно обичате да пътувате, ако сте настроили вашите радиоприемници на вълните на нашето радио, Гласът на надеждата. Ние продължаваме нашето вълнуващо пътуване в Библията. Навсякъде, където срещнем забележителности, ще спираме и, разбира се, ще ги разглеждаме заедно. А в този безкраен свят на свещената книга има толкова много неща, които могат да се видят, да се научат. Затова желая ви приятно пътуване из Библията. Казвам се Едуард Кишишан и за мен е истинско удоволствие да бъда с вас и с Божието Слово. Драги слушатели, като разумни, мислещи хора, налага се да си зададем един неизбежен въпрос. Защо след като има един Бог, една Библия, има толкова много църкви? Защо е налице такова огромно разнообразие от религиозни общества, от религии, религиозни учения, религиозни учители? Коя е истинската църква? Ако Бог е един, защо Той е допуснал такова тъжно разнообразие? Всяка църква твърди, че истинската църква, това е тя самата. А в същото време съществуват само християнски деноминации над 1000. В света съществуват 3 религиозни системи. Това е будизъм, източните религии, това е Исламът и това е християнството. Само в християнския свят, както вече казахме, съществуват стотици, над 1000 християнски деноминации и общества, много от тях в враждебни взаимоотношения. Защо това е така? Има ли някакъв сигурен критерий, за да можем да открием отговора на въпроса коя е истинската Христова църква? Съществуват ли някакви белези, някакви библейски основания? Съществува ли някакъв тест, който можем ние да направим, за да открием коя е истинската Божия църква? Какви са белезите на истинската Христова църква? Можем ли да направим това? За щастие, в Библията съществува достатъчно информация по този въпрос. Но тъй като това е един жизненно важен въпрос, тъй като това е един въпрос, който засяга нашата вечна съдба, тъй като е много важно дали ще можем да бъдем правилно ориентирани, дали ще стигнем до истината по този въпрос, дали няма да бъдем заблудени по някакъв начин, бихте ли желали да се помолим заедно Бог да ни благослови и да ни даде правилно мислене през този час, за да можем да открием верният отговор на въпроса коя е истинската Божия църква? Бихте ли спрали за минутка там, където сте, в хода на вашето ежедневие и благоговейно да застанете заедно с мен пред нашия Бог, за да помолим за Неговото присъствие? Господи, Татко наш, ние сме Ти безкрайно благодарни за това, че Ти си ни създал и че ние сме живи на този свят. Благодарим Ти за това, че можем да участваме в чудото на живота. Благодарим Ти за това, че Ти ни обичаш. Благодарим Ти за това, че Ти си ни дал Твоето Слово. Благодарим Ти, че си вложил в нашите сърца желание да го изследваме и да открием истината за смисъла на нашия живот. Господи, молим Те, благослови нашето изследване и сега, когато отново отваряме Твоето Слово. Татко Небесни, моля Те, благослови нашите слушатели, там, където те се намират. Моля Те, благослови всеки един от тях. Благослови тези, които са тъжни. Благослови тези, които са самотни. Тези, които са опечалени. Тези, които са на болнично легло. Благослови тези, които са възрастни. Благослови, разбира се, и тези, които са жизнерадостни и трудоспособни. Благослови всички нас с един дълбок разум и проникновение, за да разберем Твоите истини и да ги приложим в нашия живот. И молим Те, открий ни истината и по този въпрос. Коя е Твоята истинска църква, за да можем да вървим по пътя към небето успешно и да бъдем един ден във вечността с Тебе. Амин. Скъпи приятели, Бог винаги е имал свой народ. Бог е имал винаги свои верни представители на тази земя. Във всяка епоха е имало Божии люде. Винаги е имало хора, които правилно са представили Бога пред човечеството. Още в древността това са били патриарсите, за които Библията говори. Авраам, Енох, Ной. В Стария Завет това е бил еврейският народ, който беше избран от Бога, за да възвести Евангелието, благата вест в целия свят. За съжаление, тази нация не изпълни предназначението, за което беше призована. Затова пък в Новия Завет, след Исуса Христа, Бог кани всички хора, всички, които повярват, всички, които са готови да откликнат на Неговата покана, да станат Негов духовен Израил, Негов народ, да станат проповедници на Евангелието, да бъдат Негови представители на тази земя. Божията църква, това е, разбира се, не сграда. Това не е сграда с някаква особена архитектура. Това не е сграда, която се отличава от останалите и затова е църква на Бога. Това е едно общество от вярващи, общество от живи хора, общество от хора, които са тръгнали по пътя на Бога, по пътя на истината. В Библията Божията църква е представена чрез символа жена. Във второто послание на апостол Павел към коринтяните, 11 глава, 2 стих, четем. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви изгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа, пише апостол Павел. Като чиста девица да представи църквата пред Христос. Така Павел се изразява. Павел изобразява взаимоотношенията между Бога и неговата църква, като взаимоотношение между един мъж и една жена. Това четем също и в книгата Откровение, 19 глава, 7 и 8 стихове. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата църква се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист весон, защото весонът е праведните дела на светиите. Тук се говори за сватбата на Агнето. Божият Агнец, Христос, Божия Син, неговата сватба, сватбата между него и неговата невяста, църквата, която той изкупи тук на тази земя. Сатана винаги се е борил с Божията църква. Той винаги е предизвиквал нейното отстъпление. Той е правил всичко възможно, за да я провали. Той е правил всичко възможно, за да провали Божия спасителен план. Той е създал един лабиринт от религиозни учения, идеологии и целта му е, в крайна сметка, да се обремени избирателната способност на търсещия човек. Ако вие сте един искрен търсач на истината, ако вие търсите истинската Божия църква, как да я откриете сред такова огромно разнообразие, коя е истинската църква? Ето какво е постигнал Сатана. Да затрудни, да обремени способността на човека да избира и по този начин да увеличи вероятността за един погрешен избор. Това е целта на Сатана. Но за щастие, Бог ни е дал достатъчно светлина в Неговото Слово за това, коя е Неговата църква. Нека сега заедно направим характеристика на понятието църква. Какво е библейското значение на думата църква? Основното значение, което Библията предава на това понятие, е според гръцкия текст еклезия, свикване или събрание, или според еврейското понятие кахал, събиране или сбор от хора. Какво е приложението на това понятие църква? Кога се ползва това понятие в Библията? Например, за вярващи, събрани за поклонение на определено място, биват наречени църква. Също така, ползва се това понятие за вярващи, които живеят в определена област, както ние днес се изразяваме – паство. Вярващи хора, живеещи в една определена географска област. Също така, понятието църква се ползва за група вярващи в дома на един човек. Това е една домашна църква. Също така за група паства в дадена географска зона, в една страна или на един континент. Понятието църква се ползва и за всички вярващи по целия свят. Това е Божията църква. Всички вярващи по целия свят. Освен това, понятието църква се ползва в Библията и по отношение на цялото вярно създание на небесата и на земята. Всички, които са лоялни по отношение на Бога, всички, които го обичат и му се подчиняват в цялата вселена, също Библията нарича това огромно общество църква, Божия църква. Нека да се спрем върху някои метафорични описания на църквата. В Библията тя е представена и като организация, и като жив храм, и като невеста на Исуса Христа. Намираме и формировка, звучаща като горният Иерусалим. За църквата се говори като за едно семейство. В писанията на Павел като за стълб и основа на истината. Освен това, тя е представена и като воюваща и побеждаваща армия. Библията дава подробна информация за естеството на църквата, за църковната организация, за управлението на църквата, за ролята й в цялата световна история. В Библията ние можем да намерим достатъчно информация за Божията църква, за Неговата истинска църква, за Неговият представител тук на тази земя, Неговото семейство от синове и дъщери. Нека сега заедно с Божията помощ и чрез Неговото Слово да разгледаме кои са белезите на истинската Божия църква. Кои белези Библията представя, че Божията църква притежава. Можем да ги открием в книгата Откровение, 12 глава, 1 до 6 стихове. И голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди. И яви се друго знамение на небето. Ето голям червен змей, който имаше 7 глави и 10 рога, и на главите му 7 корони. И опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята, и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото й, щом роди. И тя роди мъжко дете, който има да управлява всичките народи с желязна тояга. И нейното чадо биде грабнато и занесено при Бога, дори при Неговия престол. И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят 1260 дни. Ето и обяснението на пророческите символи за обща ориентация. Апостол Йоан вижда в това видение една прекрасна жена в небесна обстановка. Очевидно, това е едно символично видение и символите трябва да бъдат идентифицирани в самата Библия. Съгласно горните обяснения, тази красива жена представлява истинската църква. Понеже в този пасаж тя е представена като раждаща Христос, а по-късно, след възнесението на Христос като преследвана, тя е символ на църквата в Стария и Новия Завет. Жената е облечена със слънцето и е стъпила на луната, както чухме в текста. Слънцето е Божията слава, открита специално в Новия Завет. В него истината и спасителния план са очертани с слънчева яснота. Луната няма собствена светлина, а свети с отразена от слънцето светлина. Тя е символ на старозаветната система от обряди и жертви, образи и пророчества, които само отразяват славата на Христос. Те бяха само сянка, както гласи текста в Евреям 10 глава, 1 стих. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещи добрини, а не самата същност на нещата и така нататък. Само сянка на бъдещи добрини. Христовия кръст хвърля дълга сянка от Едем до Голгота. В Стария Завет истината и спасителния план са дадени по-матово, по-завуалирано и се нуждаят от осветлението на Новия Завет. Църквата е стъпила върху луната и облечена в слънцето. Старият и Новият Завет са еднакво Слово Божие, неделими един от друг. Взаимно се обясняват, взаимно се допълват до пълно единство и до завършеност на Божието Слово. Старият Завет без Новия е незавършен, неизяснен. Новият Завет без Стария е висящ без основание. Затова и великият богослов апостол Павел заявява в своето второ писмо до Тимотей, 3 глава, 16 стих. Всичкото писание е боговдъхновено. Тук специално трябва да почитаем израза всичкото писание, цялото Божие Слово. В тази чудна пророческа картина, жената е овенчана с корона от 12 звезди. Короната е символ на победа. Църквата е побеждаваща и в края ще триумфира над силите на злото. Звездите в Библията са символ на видни и стъкнати дейци в областта на Евангелието, проповядването. И тъй като ударението е поставено върху новозаветната църква, несъмнено това са 12 апостоли на Христос. Родилните болки показват силния купнеж на Божия народ през цялата старозаветна епоха да дойде Спасителя, да дочакат Месия. Змеят символизира Сатана, действащ чрез различни преследващи сили. Мъжкото дете очевидно е Христос и в стих 5 се говори за неговото възнесение. Детето е грабнато, се казва там. За нас е много важен стих 6, който като комбинираме с стих 13 и 14, предсказва един дълъг тъмен период на преследване на Божията църква след Христовото възнесение. И като видя змеят, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете. И дадоха се на жената две крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там, гдето да я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея. Това е периодът от 1260 години, период на абсолютна папска власт, средновековния период на папско господство, преследване на Божиите верни чада, един период, който започва в 538 година и завършва в 1798 година. Пустинята, където трябваше да съществува истинската църква, е символ на уединение, тъмнина и тежки условия за живот. И описва състоянието в този период на Божията църква, отделена от обществото, прикрита от неприятелите, лишена от официално, легално съществуване. През средните векове Божият народ в лицето на изолирани тайни общества, като валдензите, богомилите, хугенотите, албигойците, катарите и други, беше преследван от официалната Римо-католическа църква. Този тъмен период приключи според пророчеството в 1798 година, когато папската мощ беше сломена. Следователно, драги приятели, истинската църква днес не можем да търсим в лицето на католическата или православна църква, защото до 1798 година истинската църква е в пустинята, т.е. лишена от официална обществена дейност, докато католическата и православна църкви са официално съществуващи, господстващи църкви по това време. Това е първият белег на Христовата църква, така нареченият исторически белег. Белег, според който ние установяваме, че Божията църква е била преследвана, лишена от официално съществуване. Според официални данни, през средните векове са били избити около 50 милиона християни. Според неофициални данни, сумата достига до 100 милиона. Това е огромно, огромно множество от верни християни, които са били преследвани, малтретирани и избити. Не случайно Исус Христос в Евангелието на Матей, 10 глава 16 стих, казва: «Ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете прочие разумни като змиите и незлобиви като гълъбите». Божията църква е била преследвана винаги. Това ни казва историята. В Лука 12 глава, 32 стих, още нещо към това. «Не бой се, малко стадо», казва Спасителя, «защото Отец ви благоволи да ви даде царството». Бог нарича своята църква «малко стадо». Тя никога няма да бъде един световен авторитет. Тя никога няма да може да диктува законите на тази земя. Вторият белег можем да наречем доктринален. Доктриналният белег. Откриваме го в Откровение 12 глава с 11 стих. Това е вторият белег за Христовата църква. Тогава змеят се разри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исуса. И змеят застана на морския пясък. Божият верен остатък, който какво прави? Пази Божиите заповеди и държи свидетелството Исусово. Пази Божиите заповеди. Или това е една църква, това е едно християнско общество, което издига авторитета на Божието Слово и Божия закон и го поставя в основата на своя живот, в основата на своята дейност. Това трябва да бъде едно общество, щом като това е Божията църква. Това е едно общество, което признава цялото Божие Слово в неговата пълнота, като боговдъхновено. Скъпи приятели, сигурно сте срещали много християни, които с удоволствие четат някои библейски текстове, но винаги прескачат някои други. Бихме ли могли да бъдем Божии синове и Божии дъщери, ако правим така? Разказваха ми преди известно време за едно посещение на един пастор в дом на християни от неговата енория, когато той посетил това семейство, след като вече приключвал своето посещение, поискал да му покажат тяхната семейна библия, за да прочитат заедно няколко библейски текстове и да се помолят. Тогава главата на семейството, бащата, посегнал към библиотеката и свалил оттам една книга, подал я на пастора и му казал: ето това е нашата библия. Пасторът обаче бил много изненадан, защото дебелината на тази книга съответствала на дебелината на една обикновена тетрадка. Това била тяхната библия. И пасторът казал: но как така? Това не може да бъде вашата библия, защото библията е една голяма книга, библията е една по-дебела книга. Отворил той тази книга и видял, че наистина това са страници от библията, но далеч не е цялата библия. Изненадан, шокиран, попитал бащата, главата на това семейство: защо така? Защо така, господине, вашата библия е толкова малка, толкова кратка? Тогава казал този християнин: ами, пасторе, преди вие да дойдете тук в нашата енория, предният пастор в своите проповеди често казваше неща от рода на това: Стария завет е невалиден, той е за евреите. И когато аз чувах това, връщах се вкъщи, често обсъждах със своята съпруга дали е необходимо изобщо да съхраняваме Стария завет. Един ден аз го отделих и откъснах от Библията. Премахнах го от съдържанието на Библията. Един друг път чух, че книгата Откровение, последната книга на Библията, е била много трудна за разбиране, било напълно излишно да я четем. Аз премахнах и тези текстове. И така винаги, когато пасторът заявяваше, че някои текстове са излишни или трудни, аз ги премахвах. И накрая остана съвсем малка част от Библията. Драги приятели, може би се усмихвате на такава логика, но трябва честно да признаем, че много християни постъпват точно по този начин. Те държат Библията, те я поддържат в своите библиотеки, те я взимат, когато отиват на църква заедно със себе си, но те далеч не ползват цялото й съдържание. Докато Божията църква, Божият народ, това ще бъдат християни, които ще издигат авторитета на цялото Божие Слово, на целият Божий закон, 10 заповеди, които ще поставят в основата на своята дейност, в основата на своя живот. Божият закон е бил винаги в основата на конфликта между Сатана и Бога. И последната битка, малко преди да дойде Исус Христос, отново ще се разрази около Божия закон. Божията църква с живота си показва, че Божия закон е най-доброто ръководство за постигане на истински християнски живот. Че Божиите заповеди регламентират най-добрия модел на човешки живот. Третият белег можем да наречем харизматичен белег. От гръцкото понятие харизма, дар. Бог има своя специален дар за своята църква на последното време. В Откровение 12 глава, 17 стих, ние прочетохме: тези, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Свидетелството Исусово. А какво е това? В Откровение 19 глава, 10 стих, намираме дефиницията на този израз. Защото духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Това казва Йоан. Духът на пророчеството е да свидетелстваме за Исуса. Или Божията верна църква на последното време, Божият верен остатък, притежава една специална духовна дарба. Духът на пророчеството. Във всички епохи от историята на своя народ, Бог се е грижил да има негов представител, който да говори от негово име. Божии пророци. Духът на пророчество, това е пророческият дух, Божията намеса чрез Святия Дух в историята на Неговия народ. Във всички библейски времена, във всички времена на човечеството, Бог е имал свои представители, които са имали правото и са били упълномощени да говорят от Негово име. Колкото до библейския тест за Божиите пророци, белезите на Божия пророк, това ще бъде едно наше разглеждане в една отделна беседа. Това е един въпрос, който заслужава едно специално разглеждане. Исаия 30 глава, 21 стих, е един текст, който ни посочва големия принос на Божиите пророци в живота на вярващите хора. и ушите ти ще слушат за тебе слово, което, когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва: Той е пътят, ходете по него. Колко добре би било в трудни ситуации на нашия живот да имаме един съветник, един божествен съветник, който винаги да ни посочва правилната посока. Да чуваме един глас, който винаги да ни казва: Този е правия път, ходете по него. А кой друг е този глас, ако това не е гласа на Святия Дух, чрез Божиите пророци? Истинската Божия църква ще притежава в своите среди пророческо ръководство, чрез което ще се ориентира в последното време. Или Божията църква на последното време ще има вътре в себе си, ще се роди вътре в нея един такъв пророчески авторитет, който ще може да й дава една точна информация, една пълна, верна ориентация в последното време. Защото последното време ще провокира Божията църква с много опасности, много проблеми, много заплахи. Точно тогава ще бъде много важно да има един авторитет, който ще говори, който да говори от Божие име. Бог винаги е ръководил народа си по този начин. И в последното време той също ще прави това, чрез редица пророчества. Скъпи приятели, както виждаме, Божията истинска църква на последното време е много точно обрисувана с тези белези, които ние разглеждаме в Божието Слово. Един исторически белег появява се в определено време, преследвана, непопулярна. Един доктринален белег издига Божието Слово, издига Божия закон, изповядва верност към цялата Библия. Един харизматичен белег, един особен дар, притежава специална духовна дарба, духът на пророчеството. И четвърто, така наречения есхатологичен белег. Белег, свързан с ролята на Божията църква в последното време, времето на края. Откриваме този белег в Откровение 14 глава, 6 до 12 стихове. Това е така наречената тройна ангелска вест. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше изподире и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките народи от виното на своето разпалено блудстване. И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред святите ангели и пред агнето. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Скъпи приятели, установяваме, че Божията църква на последното време ще проповядва тройната ангелска вест в нейната цялост, в нейната пълнота. Чували ли сте в някоя християнска църква да се проповядва по този въпрос? Да се проповядва първата ангелска вест, втората и третата? Аз не съм чул никъде другаде да се проповядва тази вест, освен в църквата на адвентистите от седмия ден. В тази църква аз можах да чуя тройната ангелска вест. В тази църква можах да чуя Божието последно предупреждение към човечеството. В тази църква можах да чуя последния зов на Бога преди приключване на благодатното време. Църквата на адвентистите от седмия ден е единствената църква, която проповядва тройната ангелска вест. И това е естествено и логично, защото това е последното предупреждение до човечеството. Коя църква е изпълнила този дълг? Искам да ви изповядам нещо лично. Аз съм щастлив за това, че Бог ме срещна с църквата на адвентистите от седмия ден. Аз считам за лична привилегия да мога да служа на Бога чрез службата си в тази църква. Защото от тези библейски белези, за които ние говорихме, срещам единствено в лицето на църквата на адвентистите от седмия ден. С това аз не искам да кажа, че няма добри християни в другите църкви. Аз познавам много превъзходни християни от други християнски църкви и от други религии много добри вярващи хора. Но в интерес на истината, всички библейски пророчества, всички белези за истинската Божия църква се срещат и събират в присъствието на църквата на адвентистите от седмия ден, нейното присъствие в този свят. Това е църквата, която е била винаги преследвана и непопулярна, само че тя е носила различни имена в вековете. Това са били всички онези преследвани християни през средните векове. Църква на адвентисти от седмия ден издига Божието Слово в неговата пълнота и проповядва цялата Библия, такава каквато е, от корица до корица. Тази църква прави всичко възможно да живее според Божията воля и според Божите заповеди. Тази християнска църква изповядва Исус Христос като свой Спасител и притежава дарбата на духа на пророчеството, тема, която специално ще разгледаме. Тази църква проповядва като приоритет тройната ангелска вест в това отговорно време, в което ние живеем. Благодарен съм на Бога за това, че тази църква съществува и развива своята дейност в това последно време, времето, в което ние живеем. Скъпи приятели, нека да запомним две много важни глави в Откровението. Откровение 12 глава и Откровение 17 глава. Защото в 12 глава е представена Божията църква, текст, който ние преди малко прочетохме, а в 17 глава са представени отпадналите църкви. Нека да прочетем Откровение 17 глава, първите 6 стиха. И дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши, да поговори с мене, казвайки: дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с което блудстваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. До тук нека да прекъснем този текст, за да разгледаме някои символи. Тази жена е представена като блудница. Нека да не забравяме, че чрез жена се представя в Откровението църквата. А тази църква, представена като блудница, означава, че тя е изневерила на чистите библейски учения. Тя седи на много води, а водите са символ на маси, народ. Т.е. тя упражнява своето влияние над огромни маси, народ. С нея са блудствали земните царе, които са символ на земни власти, на земни сили. Този текст говори за една тясна връзка, тясна кооперация между гражданските светски власти и религиозните власти. Земните жители се опиха от виното на нейното блудстване, което означава, че те са поели голяма част от нейните фалшиви учения. Третия стих. И тъй той ме заведе духом в една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери. Тук виждаме, че тази църква претендира със своята финансова мощ, своите материални възможности, в контраст с онази църква, Божията църква, която винаги била дискриминирана. Четем по-нататък, тя държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсоти и нечистоти от нейното блудстване. Тук виждаме едно противоречие между формата и съдържанието. Формата, една златна чаша, това е една евангелска фасада, една евангелска външност, но пълна с нечистоти от нейното блудстване, което означава пълна с фалшиви учения, фалшификации на библейските учения. И началото й имаше написано това име: Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гностиите на земята. Този текст говори за нейното покровителствено отношение към всички духовни фалшификати. Майка на блудниците и гностиите на земята. Тоест, тя ги ражда, тя ги създава, тя ги вдъхновява. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици. и като я видях, зачудих се твърде много. Йоан е наистина шокиран за това, защото той вижда представя една църква, която се е опила от кръвта на Исусовите мъченици. Това е една църква, която е избивала Христовите мъченици. Тук се идентифицира Римокатолическата църква, която през вековете преследваше протестантите и ги избиваше масово, защото те не приемаха нейното върховенство. А в историческия контекст на последните времена, този текст не говори и за тройния съюз между спиритизъм, католицизъм и протестантизъм. Библейските пророчества говорят за това, че в последно време под егидата на католическата църква всички религиозни общества, всички религиозни сили и авторитети на тази земя ще бъдат обединени в една обща борба срещу малката група, малкото стадо, което няма да приеме никакви други учения, никакви други основания за вероисповедание, освен библейските. Скъпи приятели, пред всеки от нас в различни моменти от нашия живот са стояли ситуации, които изискват нашето твърдо и категорично решение. Днес, в този час, пред вас стои точно такъв проблем. Да вземете вашето решение в полза или срещу Христовата църква. Истинската Христова църква. Днес е на лице едно предсказано от Библията разнообразие от църкви и религиозни общества. Днес има толкова много църкви, толкова много религии, има такова голямо разнообразие, че то ни изправя пред един много тежък проблем. Мисля, че единственият правилен начин да открием истинската Божия църква е да отворим Библията. Нека да намерим Библията, да я поставим на едно подобаващо място в нашия живот, и нека да потърсим в нея правилната посока на нашия живот. Нека да потърсим в нея истината по всички въпроси, също и по въпроса за Божията църква. Разбира се, има искрени християни в другите църкви, християни, които Бог обича, християни, които Бог желая да спаси. В Йоан 10 глава, 16 стих, Исус казва: и други овце имам, които не са от тая кошара. И тях трябва да доведа, и ще чуят гласа ми, и ще станат едно стадо с един пастир. Да, скъпи приятели, Исус казва, че има свои чада и в други църкви, в различни църкви. Верно е, че Той казва и още нещо. Ще ги доведа при себе си и ще чуят гласа ми, ще станат едно стадо с един пастир. Все пак Исус желае всички искрени хора да дойдат в Неговата църква. Какво би станало с онези искрени хора, които имат желание да се спасят, които водят един искрен религиозен живот, които водят живот на добродетелност, но все пак им липсва пълното познание по отношение Божията истинска църква. Какво ще стане с тези хора, ако те починат без да узнаят пълната библейска истина по този въпрос? Разбира се, Бог ще ги спаси по съвест. Бог ще оцени в тях техните мотиви, техните подбуди. Бог ги обича повече, отколкото ние ги обичаме. Но е въпроса какво ние, които знаем библейското становище по този въпрос, какво ние ще направим, какво ние ще решим, какво ще бъде нашето решение по този въпрос. Много хора питат, необходимо ли е да се присъединим към истинската Божия църква или е достатъчно да се останем независими от всякаква църковна организация, макар и с вяра в своите сърца. Необходимо ли е да членуваме в Божията църква? На този въпрос ни отговаря текста в книгата Деяния на апостолите,
2 глава, 47 стих. Като хвалиха Бога и печелиха благоволението на всички люде. Това е текст, който говори за ранната апостолска църква. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. Този израз говори, че църквата е приемала за членове тези, които са се кръщавали и се присъединявали към нея. Исус беше казал и на Петър: това, което църквата върже на земята, ще бъде вързано и пред Бога в небето. И това, което църквата развърже на земята, ще бъде развързано и пред Бога в небето. Което означава, че църквата може да приема и да освобождава членове. Че необходимо е за всеки от нас, когато стигнем до едно правилно разбиране за Божията църква, да я потърсим и да се включим в нея, да се присъединим към нея тук на тази земя. Скъпи приятели, аз съм благодарен безкрайно на Бога за това, че Той ни предупреждава да вземем едно правилно и добро решение и Той ни дава достатъчно знание по този въпрос. В книгата Откровение, 18 глава, 4 стих, четем тази покана, този апел. Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й. Излезте от падналата църква Вавилон, независимо коя е тя, независимо къде се намирате, независимо от стила и начина на живот, който водите, излезте от там, казва Бог. Излезте и елате в моята кошара. Това е най-добрата покана. И тази покана има една неоценима висока стойност. Затова, защото тя е отправена към нас в едно благодатно време, време, в което нашето решение все още има стойност. Време, в което нашето решение може да бъде плодоносно. Какво ще бъде твоето решение? Къде се намираш в твоя живот? Оцени реално пътя, по който си тръгнал. Коя е посоката, към която ти се стремиш? Ще допуснеш ли твоето решение да бъде повлияно от хилядите фактори, които ни обкръжават? Ще допуснеш ли някой да повлияе на твоето решение за Христа? Има ли право някой или нещо да застане между теб и твоя Спасител? Има ли в живота ти нещо толкова ценно, че да си заслужава да останеш с Него, разделяйки се с Христа? Има ли някоя личност, която е толкова авторитетна за теб, та заради нея да можеш да се разделиш с твоя Спасител? Ще допуснеш ли твоето решение да е повлияно, например, от традицията? От традициите, които са те обхванали, традициите, които ти влияят, традициите на хората около теб, традициите, които са отъпкали пътя на нашия живот като един коловоз, ще допуснеш ли да ти повлияе силата на навика, силата на твоите навици? Ще допуснеш ли да ти повлияе отрицателно твоя предразсъдък, твоите предразсъдъци по отношение на Библията или по отношение на Бога, или по отношение на някоя определена църква, или предразсъдъците по отношение на някои духовници? Ще позволиш ли тези предразсъдъци да се отразят на твоето решение за Христа? Няма ли, като всеки интелигентен човек, като всеки свободен човек, сам да провериш дали е верно това, което Бог казва? В Божието Слово е записано: вкусете и вижте, че Господ е благ. Няма ли сам да вкусиш от Божията любов? Няма ли сам да провериш достоверността на Божиите думи? Ще позволиш ли общественото мнение да ти повлияе? Ще позволиш ли гласа на мнозинството да пречупи твоята свободна воля? Ще допуснеш ли твоите близки, мили, обични хора да ти повлияят толкова силно, да те разделят от спасението? Ще позволиш ли силата на твоите собствени предпочитания, силата на твоите собствени вкусове да ти раздели с вечността? Бих желал да ви разкажа нещо в края. Един очевидец разказва това. В една далекоизточна страна, една старица, много възрастна жена, пътувала между две съседни селища, но пътувала за първи път. Пътувала и когато стигнала до едно кръстовище, тя вървяла пеш, подпирала се на една тояшка, на бастунче, стигнала до това кръстовище и не знаела по кой път да поеме. Разбира се, щом като тя идва от едната страна, пред нея е имало три възможности. наляво, надясно или напред. Тя не знаела кой път да хване, а и нямало кого да попита. Интересно е как разрешила тя този въпрос. Един проблем, който тя разрешила по един парадоксален начин. Изправила се и сръчно хвърлила тояшката си нагоре във въздуха. Тоягата се превъртяла няколко пъти, паднала на земята и заела своето равновесно положение. Тя сочила наляво. Но бабата казала: не, не, няма да върве наляво. Тогава взела тояшката втори път и я хвърлила високо във въздуха. Тя се преметнала многократно, паднала долу, този път сочила право напред. Тя казала: едва ли това е верната посока? Няма да върве напред. Тогава хвърлила за трети път тояшката и, както очаквате, този път тояшката паднала надясно. Бабата казала: сигурно това е верната посока. Ще поема надясно. Скъпи приятели, може би се усмихвате на такова решение. Но много често ние постъпваме по същия начин. И позволяваме най-важните решения в нашия живот да ги взема някой друг вместо нас. Да ги вземат, може би, нашите близки, да бъдат повлияни нашите решения от нашите интереси, да бъдат повлияни от нашето бъдеще и да бъдат повлияни от обществото или от още много, много други фактори и съображения, които ние бихме могли да имаме. Кой трябва да вземе решението за твоята вечна съдба? Бог е поставил твоята вечна съдба в твоите ръце. От теб зависи какво ти ще направиш с твоя живот. От теб зависи дали ти ще получиш вечен живот или вечна смърт. Искам още нещо да ти кажа, скъпи приятелю. Ако ти бъдеш спасен, ако ти бъдеш с твоя спасител във вечността, то това ще бъде така, защото ти си решил. Ако ти не бъдеш спасен, ако ти завинаги се разделиш с Исуса и с живота, никой не ще бъде виновен за това. Това ще бъде така, защото сам ти си решил така. Бог да те благослови, да ти даде мъдрост, честност и добра воля, за да вземеш правилното решение. Амин.
Уважаеми радиослушатели, вие слушахте Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, предложения, препоръки и въпроси.
Нашият адрес е България, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
До нови срещи!